Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Kjære lyttere. Denne uken helt spesiell for meg og resten av redaksjonen, da den markerer et viktig jubileum. Det nemlig 5 år siden første episode av True Crime-podden ble publisert, og det vil vi feire. Da vi nådde 100 episoder, tok vi dere med tilbake til der det hele begynte, og gjenfortalte historien om Hinterkaifeck. Nå ønsker vi å gi dere et gjensyn med en annen favoritt. Mysteriet om drapet på President Hotels rom 1046 slutter aldri å fascinere. Det en historie med flere vendinger enn de fleste andre i det enorme true crime-universet, og fortsetter å skape hodebry den dag i dag. I denne spesialepisoden nøster vi opp i den over 80 år gamle saken, og prøver å få oversikt over hva som egentlig foregikk på rom 1046. Men først, tusen takk til alle som har fulgt True Crime-podden gjennom disse 5 årene. Denne til dere. God fornøyelse, og hold det skummelt. Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Randolph Frobst nærmest trampet nedover de teppelagte korridorene i 10. etasje på The Hotel President. Det hadde allerede vært en travel morgen på hotellet, og med lobbyen full av nye gjester var det på ingen måte dette han hadde mest lyst til å bruke tiden på. Dette var portierens andre runde til rom 1046, og den tredje totalt bare denne morgenen, og klokken var ikke engang 11 på formiddagen. Fra så tidlig som 7 den morgenen hadde han banket på gjestens dør, fordi røret på telefonen deres ikke satt skikkelig på. Det resulterte i en irriterende during på sentralbordet, som forstyrret telefonoperatøren. Props hadde ikke fått kontakt med gjesten da, og da en annen kollega av ham hadde gått opp 1 time senere, ble han selv nødt til å legge røret tilbake på telefonen. Den merkelige gjesten hadde da ligget naken på sengen, utslått etter det som måtte ha vært en svært fuktig kveld. Portieren bannet lavt for seg selv i det han nærmet seg døren til rom 1046. Han hatet drankere. De skapte mer jobb enn alle de andre gjestene til sammen. Nå var det fordømte røret blitt løftet av telefonen igjen, og da hadde han ikke noe annet valg enn å se til gjesten. Probst banket hardt på døren og ropte inn i dørsprekken. «Herr Owen, du der inne?» «Nå må du se å få lagt på røret. Det forstyrrer operatørene våre.» Ordene kom kanskje litt hardere ut enn han hadde tenkt, men hele den bisarre situasjonen hadde gått ham på nervene. Å snakke sånn til en gjest var ikke ideelt. Probst takket høyere makter for at sjefen hans ikke var der til å høre ham, og la øret mot døren for å lytte. Alt portieren fikk til svar var stillhet, men han kunne høre bevegelse der inne på rommet. Irritert rotet han frem nøkkelknippet sitt og stakk en liten blank nøkkel i låsen. Så vridde han den om. Døren svingte opp, og en ekkel, innestengt lukt slo ham i ansiktet. Så snart øynene hans hadde vendt seg til det stummende mørket innenfor, så han bare én ting. Blod overalt. Velkommen til True Crime Podden. Helt siden åpningen I 1926 hadde The Hotel President vært et populært overnattingssted. Hotellet I hjertet av Kansas City, Missouri hadde huset alt fra celebre gjester til forretningsmenn og familier, og I 1928 ble hotellet til og med brukt til å avholde republikanernes landsmøte. Det var her selveste Herbert Hoover skulle utnevnes til partiets presidentkandidat. Likevel det noen ganske andre som regnes som hotellets mest beryktede gjest, og han skulle sjekke inn tidlig på ettermiddagen den 2. januar 1935. Klokken var litt over ett, og en høy, dresskledd mann steg inn I lobbyen. I resepsjonen sto portier Randolph Probst, som straks bet seg merke I mannen. På mange måter minnet den nye gjesten om alle de andre mennene som til enhver tid vandret inn og ut dørene på The Hotel President. Likevel var det noe spesielt ved ham. Probst kunne ikke riktig plassere mannens alder. Han var på en måte ung og godt voksen på samme tid. De blå øynene lyste av liv, samtidig som tydelige viker vokste seg bakover I hårfestet hans. Det var heller ikke alt. I det mannen nærmet seg resepsjonsdisken, la Probst merke til et stort, synlig arr ved den venstre tinningen hans. Det var akkompagnert av et voldsomt tilfelle av blomkåløre, som om han nylig hadde fått seg en skikkelig ørefik. Kanskje var han profesjonell bokser eller bryter? Det var I alle fall det som gikk gjennom portierens hode. Da mannen kom bort til disken, ba han om et rom for en natt. Det skulle være I de øverste etasjene, og helst ikke ha vinduer ut mot gaten. Probst så over romlistene, og så snart at rom 1046 var ledig. Det var helt oppe I 10. etasje, og hadde vindu ut mot en indre bakgård. Der skulle nok mannen få den freden og roen han var ute etter. Mannen så ut til å være fornøyd med romforslaget, og fylte ut et registreringskort. Der oppga han navnet sitt som Roland T. Owen, og skrev at han var fra Los Angeles. Mens han skrev, fortalte Owen at han var kommet fra The Muleback Hotel like nede I gaten, hvor de hadde tatt hele $5 for natten. Det hadde vært mer enn Owen var villig til å betale, derfor hadde han reist videre til Hotel President. Da Owen var ferdig med utfyllingen, kom Probst rundt disken for å vise ham til rommet. Det var da han la merke til at Owen ikke hadde med seg noen bagasje. Probst spurte om mannen hadde satt igjen koffertene sine utenfor, men da bare ristet han på hodet. Ifølge mannen hadde han alt han trengte I lommene på frakken sin. Med et lite flir trakk Probst på skuldrene før han ledet Owen gjennom resepsjonen til heisen. Så snart de var kommet til 10. etasje, og Probst hadde vist mannen til rom 1046, trakk Owen 3 gjenstander ut av frakkelommene. Det var en hårbørste, en tannbørste og en liten tube tannkrem. Mer så han ikke ut til å ha pakket med seg. Probst unnskyldte seg og skulle til å gå, men innså snart at Owen ble med han ut av rommet igjen. Da portieren spurte om han skulle låse døren, virket Owen merkelig interessert I låsemekanismen. Han ville vite hvordan låsen virket fra innsiden kontra utsiden. Probst forklarte at rommet ikke kunne åpnes fra utsiden om den var låst innenfra. Owen takket for hjelpen og sa han hadde en tendens til å bli litt paranoid på slike steder, da man aldri kunne vite hvem som bodde vegg I vegg. Likevel ville han ikke at Probst skulle låse døren. Owen forklarte at han hadde noen venner som skulle komme litt senere, og han ville ikke at døren skulle være låst om de ankom før ham. Alt dette virket merkelig for Probst, men han gjorde som gjesten ba ham. Dermed fikk Owen nøkkelen, og sammen tok de heisen ned til lobbyen igjen. Over de neste dagene skulle Probst tenke mye på gjesten på rom 1046. Likevel skulle han ikke se mannen på et par dager. Det skulle derimot en av hotellets stuepiker, Mary Soptic. Hun skulle til gjengjeld få en rekke underlige møter med den mystiske gjesten. Den første gangen var litt senere den samme ettermiddagen, da Soptic kom for å vaske og rydde. Hun hadde tatt fri dagen i forveien, og ble overrasket da hun så Owen der inne. Sist hun jobbet, var det en kvinne som bodde der, og hun hadde ikke fått med seg at det var kommet en ny gjest. Det var heller ikke det eneste som overrasket stuepiken. Ifølge henne var gardinene trukket helt for, til tross for at det var sent på ettermiddagen. Owen satt der inne, kun i lyset fra taklampen. Soptic unnskyldte seg og var i ferd med å gå, men mannen i rommet stanset henne. Han sa at det ikke var noe problem og at hun gjerne måtte vaske om hun hadde tid. De pratet litt mens hun arbeidet, før Owen trakk på seg frakken og hatten, og forlot rommet. Før han gikk, ga han samme beskjed til stuepiken som han hadde gitt til portieren. Hun trengte ikke å låse døren, da han ventet besøk av noen venner senere. Det skulle bare bli det første av flere merkelige møter dem imellom, og ifølge Soptic skulle de bare bli rarere og rarere. Det neste møtet skulle skje allerede samme ettermiddag. Rundt klokken 4 hadde stuepiken kommet tilbake med rene håndklær, og nok en gang hadde Owen vært å finne på rommet. Soptic hadde åpnet døren forsiktig og sett at det hadde vært mørkt i rommet. Hun regnet med at det var tomt og var i ferd med å stige inn, men frøs plutselig til i døråpningen. På sengen, fremdeles fullt påkledd, satt den merkelige gjesten. Det var som om han ikke enset at Soptic kom inn i rommet, og satt der urørlig og stirret fremfor seg. Stuepiken unnskyldte seg igjen, la fra seg håndklærne, og skulle til å gå, men før hun gikk, fanget blikket hennes noe på nattbordet. Det var kun opplyst av strålene som skinte gjennom den åpne døren, men Soptic kunne se at det var et håndskrevet notat ved siden av telefonen. Med liten, snirklete skrift sto det: «Don, jeg er tilbake om 15 minutter. Vent på meg.» Soptic visste ikke riktig hva hun skulle tro om det hele. Owen hadde ikke snakket til henne, og regelrett oversett henne da hun kom inn. Han hadde bare sittet der i mørket og stirret i veggen. For stuepiken virket det som noe var fryktelig galt. Enten var Owen engstelig og bekymret for noe, eller så var han skremt fra sans og samling. Da Soptic kom tilbake neste morgen, fikk hun se at døren til rom 1046 var blitt låst fra utsiden. Hun pustet lettet ut, da det vanligvis betydde at gjesten hadde forlatt rommet. Nå kunne hun kanskje endelig slippe litt lys inn og gjøre skikkelig rent, uten forstyrrelser. Derfor låste hun seg inn, bare for å finne Roland Owen sittende på sengen igjen, i stummende mørke. Stuepiken forsto ingenting. Foruten besetningens nøkler var det ingen andre enn gjestenes egne nøkler som kunne låse rommene fra utsiden. For Soptic betydde det kun én ting. Den mystiske gjesten kunne ikke ha låst seg selv inne. Noen andre måtte ha gjort det. Men hvem? Da Soptic kom inn i rommet, hadde Owen vært like ufokusert som dagen i forveien. Til å begynne med var det ikke som han merket at hun var kommet inn, men plutselig skjøt blikket hans opp mot henne. Han smilte litt til stuepiken, og reiste seg så hun fikk komme til på sengen, mens han latet som at alt var i skjønneste orden. De sa ikke et ord til hverandre da Soptic begynte å vaske og rydde. Plutselig hadde telefonen på rommet ringt. Owen hadde unnskyldt seg og plukket opp røret. Det som fulgte, var ifølge Soptic en merkelig samtale. Hun kunne ikke høre hva som ble sagt i den andre enden, men Owen virket irritert og skjelven da han svarte. Det var til tross for at ordene hans var relativt dagligdagse. Det kunne virke som personen i den andre enden, som Owen kalte Don, inviterte ham med ut på frokost. Til det hadde Owen sagt gjennom sammenbitte tenner at han ikke var sulten, og at han akkurat hadde spist. Fremdeles med røret I hånden hadde Owen plutselig snudd seg mot Zoptic og spurt om hun hadde ansvaret for å vaske hele etasjen. I tillegg ville han vite hvor lenge gjestene på hotellet vanligvis bodde der. Da stuepiken poengterte at det varierte veldig, men at noen booket rom for opp til en måned av gangen, virket Owen til å bli nervøs. Han prøvde å børste det til side og sa at det var hyggelig å bli kjent med naboene sine, men Zoptic kunne se at blikket hans flakket. Da Zoptic forlot rommet kort tid senere, raste tanken hennes. Den nye gjesten oppførte seg utvilsomt merkelig. Hvorfor hadde han vært så nervøs, og hvem var denne Don han hadde pratet med I telefonen? Var det den samme Don han hadde lagt igjen en beskjed til på rommet dagen før? Og I så fall, kunne det ha vært Don som låste han inne på rommet? Spørsmålene overgikk svarene på alle plan, og den siste turen til den mystiske mannens rom allerede samme ettermiddag skulle ikke bli mindre skremmende. Nok en gang returnerte stuepiken til rom 1046 med rene håndklær rundt klokken fire. Hun var I ferd med å banke på døren da hun plutselig hørte stemmer innenfor. De der inne pratet så lavt at hun ikke kunne høre hva de sa, og da hun banket, ble det helt stille. Et par sekunder gikk før en dyp, ukjent mannsstemme lød gjennom døren. Zoptic hadde bitt seg merke I Owens spinkle, lyse stemme, så dette måtte være en annen mann. Vedkommende ville vite hvem det var, og stuepiken ga seg til kjenne. Hun sa hun var kommet med rene håndklær, men stemmen avviste henne på flekken. Mannen sa at de hadde nok håndklær, og at de ikke trengte flere, før han bød henne god dag. Det var siste gang Mary Zoptic var I kontakt med mannen på rom 1046. Likevel skulle det ikke bli siste gang noen hørte noe fra rommet. Tidlig neste morgen den 4. januar satt en telefonoperatør I hotellets underetasje og klargjorde morgenens vekkinger. Hun var alltid travel om morgenene da mange gjester hadde bestilt vekking via telefon, og det var hennes jobb å sørge for at alle kom seg opp til avtalt tid. Rundt klokken syv var hun I ferd med å ringe til en gjest, da hun la merke til at det lyste en lampe på sentralbordet. Så vidt hun kunne se, var det lampen som indikerte at telefonrøret på rom 1046 var blitt løftet av. Vanligvis betydde det at gjestene ønsket å ta en telefon. Derfor koblet hun til riktig ledning og spurte hvem gjesten ville nå. Til svar fikk hun kun stillhet. Dette var I utgangspunktet ikke noe å bekymre seg over. Det kunne jo hende gjesten på rom 1046 bare hadde snudd seg I søvne og presterte å dytte røret av telefonen ved et uhell. Likevel var det ikke til å komme unna at den konstante duringen fra sentralbordet var irriterende og forstyrrende. Den fortsatte I flere minutter før operatøren til slutt ba portieren Randolph Probst om å gå opp og se til Owen. Probst tok heisen opp til 10. etasje, og selv om det nå hang et ikke-forstyrr-skilt på døren, banket han på. Fra den andre siden av døren hørte han en grøtet stemme som ba ham komme inn. Da Probst ropte tilbake at døren var låst fra innsiden, og at han ikke kunne åpne den, ba mannen der inne ham å slå på lyset. Dette var naturlig nok heller ikke noe Probst kunne gjøre fra utsiden, og da han ikke fikk mer svar, ba han bare gjesten om å legge på røret på telefonen. Så gikk han tilbake til resepsjonen. Til tross for forespørselen skulle linjen fortsette å dure. Da klokken var blitt 8:30, hadde operatøren fått nok og sendte en annen portier, Harold Pike, opp til 10. etasje for å undersøke. Der hang skiltet fremdeles på døren, men denne gangen var døren låst fra utsiden. Altså hadde noen forlatt rommet og låst etter at Probst hadde vært der. Dermed kunne også Pike låse seg inn. Inne på rommet var det bekmørkt. Men I lyset fra døren kunne portieren se at hele det lille bordet hvor telefonen sto, var blitt slått over ende. Pike snek seg bort til bordet og satte både det og telefonen på plass igjen, men da han snudde seg for å gå, skvatt han så han nesten veltet bordet igjen. På sengen, fullt eksponert, lå en naken mann. Mannen virket fullstendig utslått, kanskje etter en fuktig natt, men Pike kunne se at han pustet, så han listet seg så stille han kunne ut av rommet. Det siste han så før han lukket døren bak seg, var likevel flere mørkerøde flekker på lakene. Da han kom ut i gangen, overbeviste han seg selv om at det måtte ha vært skygger, men Pike hadde en ekkel følelse da han gikk ned i resepsjonen igjen. Pike fortalte hva han hadde sett, og at han hadde satt telefonen på plass. Likevel nevnte han ikke de røde flekkene på lakene. Endelig var det blitt stille på sentralbordet, og alt så ut til å være tilbake til normalt. Det var helt til 2 timer senere, da det begynte å lyse i lampen til rom 1046 igjen. Nok en gang var det Probst som ble sendt opp til rommet for å undersøke. Da han ikke fikk noen svar på bankingen sin, låste han seg inn. Det var fremdeles mørkt i rommet, men Roland Owen lå ikke lenger på sengen. I stedet satt han på alle 4 på gulvet, like inntil døren. Fra hodet hans strømmet det store mengder ferskt blod. Probst skrudde på lyset og fikk se at det ikke bare var Owen som var blodig, men også alt annet i rommet. Det var blod overalt, på veggene, i sengen, til og med i taket. Frykten grep om portieren, som ikke engang undersøkte om gjesten var ok, før han spurtet ned til lobbyen for å hente hjelp. Snart kom han tilbake med hotellsjefen, og sammen dyttet de opp døren. Likevel skulle det vise seg å være lettere sagt enn gjort. På innsiden hadde nemlig Owen flyttet på seg og så ut til å ligge og sperre for døren. Hotellsjefen fikk derfor tak i en lege, og da han kom, gled døren enkelt opp. Gjesten på rom 1046 hadde flyttet seg igjen og kommet seg over i badekaret. Det ble snart åpenbart at dette var langt mer alvorlig enn først antatt. Hotellsjefen hadde regnet med at Owen hadde ramlet og slått seg stygt, men da legen undersøkte ham, viste det seg å være mye mer grusomt enn som så. Rundt hender, føtter og hals var Owen blitt bundet med tørkesnor. I tillegg hadde han flere alvorlige flenger i brystet og store røde merker rundt halsen, som om han var blitt kvalt. Til slutt kunne legen se at han var blitt slått i hodet med en slik kraft at skallen hadde sprukket opp. Noen hadde knivstukket, kvalt og slått Owen før de bandt ham sammen. Men hvem kunne det være? Politiet ble straks tilkalt, mens legen fortsatte å undersøke Owen, som bare så vidt var bevisst. Mens de ventet, kunne legen konkludere med at skadene på Owens kropp var blitt påført mange timer i forveien. Sannsynligvis rundt 4 eller 5-tiden den samme morgenen. Da legen klippet opp tørkesnoren som bandt mannen, hadde han umiddelbart kastet seg mot vasken og skrudd på vannet. I en slags tåke virket det som han trodde han bare kunne vaske seg ren og at alt ville bli bra, men snart segnet han nesten om på gulvet. Sammen med portieren og hotellsjefen fikk legen grepet tak i Owen og løftet ham over til sengen. Noen minutter lå Owen og pustet tungt før politiet endelig ankom rom 1046. Mens åstedsgranskere undersøkte rommet, satte etterforskningslederen seg på sengekanten og så alvorlig på Owen. Etterforskeren ville vite hvem som hadde skadet ham, men da bare ristet Owen på hodet. Ifølge Owen, som kjempet for å holde seg bevisst, var det ingen som hadde gjort ham noe. Han hadde bare falt og slått seg i badekaret. Det var ingen tvil om at det var en løgn. Et fall kunne aldri påført ham slike skader. Likevel nektet han å si noe mer til etterforskerne. Derfor ble det bestemt at Owen skulle fraktes til sykehuset og heller avhøres når han var kommet til seg selv. Det skulle de aldri få mulighet til. I ambulansen på vei til sykehuset forsvant Owen inn i koma, og innen midnatt den 5. januar var han død. Saken om den mystiske gjesten på rom 1046 hadde plutselig utviklet seg til en drapsetterforskning. Roland Owen var død, og noen hadde drept ham. Spørsmålet var bare hvem, og hvorfor. En klappjakt ble satt i gang for å finne både morderen og offerets familie, men ett problem skulle stikke kjepper I hjulene for etterforskningen. Owen hadde registrert seg med adresse I Los Angeles, men da politiet prøvde å finne ham hjem I systemene sine, innså de at det ikke fantes noen Roland Owen fra Los Angeles. Med det var mysteriet et faktum. Hvis ikke den døde mannen I sykehussengen var Roland Owen, hvem var han da, og hvor kom han fra? Dette var en utvikling som ingen riktig hadde regnet med. Mannen på rom 1046 var plutselig blitt like ukjent som morderen som hadde tatt liv av ham, og dermed ble politiet nødt til å starte etterforskningen uten et eneste spor. De begynte derfor med å gjennomsøke rom 1046. Der skulle de møte på enda et problem. Ifølge ansatte på hotellet hadde mannen kun hatt med seg tre ting inn på rommet, en hårbørste, en tannbørste og en liten tube tannkrem. Men da rommet ble gjennomsøkt, var ingen av disse gjenstandene å finne. Dessuten så det ut til at noen hadde stukket av med mannens romnøkkel og klærne hans. Kunne det ha vært morderens forsøk på å skjule sporene sine, eller kanskje forsikre seg om at offeret ikke ble identifisert? Det var I alle fall politiets teori. Noen få ting skulle likevel bli funnet på åstedet. Blant dem var en urøkt sigarett, en liten hårspenne, to vannglass og en avrevet merkelapp fra et slips. Fra hotellpersonalet fikk politiet høre om mannens mystiske reisekamerat Don. Etterforskerne ble straks mistenksomme til Don, men funnet av hårspennen åpnet opp for enda en mulighet. Kunne den ukjente gjesten ha hatt besøk av en kvinne? Og I så fall, hva hadde hun med det brutale drapet å gjøre? Likevel innså politiet at det var lite de kunne gjøre før de hadde funnet ut hvem den mystiske gjesten var. Uten noen skikkelige spor gjorde politiet noe som I dag ville vært utenkelig I en drapsak. I håp om at noen skulle kjenne ham igjen, åpnet de opp for at allmennheten skulle få se liket. Over 1000 mennesker skal ha vært innom likhuset, men ingen kunne med sikkerhet si hvem mannen var. Likevel forble mannen slik tilgjengelig for befolkningen, mens politiet avhørte hotellets ansatte. Portierene Randolph Probst og Harold Pike og stuepiken Mary Soptic var politiets viktigste kilder. De hadde alle vært I kontakt med den avdøde og kunne kanskje sitte på viktig informasjon. Det var tydelig at den ukjente mannen hadde holdt mye for seg selv, men både Probst og Soptic hadde hørt ham nevne et annet hotell, The Muleback Hotel, hvor han hadde tilbrakt en natt. Da politiet kontaktet hotellet, var det ingen ved navn Roland Owen som hadde bodd der den siste tiden. Likevel var det en mann som påsto at han var fra Los Angeles, og som hadde bedt om et rom uten utsikt til gaten, akkurat som den mystiske gjesten på Hotel President. Navnet han hadde oppgitt var Eugene K. Scott. Politiet var sikre på at det måtte være snakk om samme mann, men at han også her hadde oppgitt falsk navn. Det var ingen Eugene K. Scott fra Los Angeles, og dermed var de like langt. Ukene gikk, og ingen flere spor dukket opp. Det var heller ingen som gjenkjente liket av mannen på rom 1046, og dermed ble det bestemt at han skulle begraves. Uten en skikkelig identifikasjon ble det avgjort at han skulle gravlegges på statens regning. 11 uker etter likfunnet, I mars 1935, skrev en av byens største aviser om begravelsesplanene. Kort tid senere skulle avisens redaktør motta en merkelig telefon. En kvinne ringte avisens kontorer og sa at de hadde feil informasjon I saken. Roland Owen skulle ikke begraves I noen fattigmannsgrav. Hun sa alle utgifter var blitt dekket før hun bød redaktøren god dag. Redaktøren hadde ikke engang fått kvinnens navn før hun la på røret. Han ville kanskje helst tro at det var en dårlig spøk, om ikke det var for det som skjedde like etterpå. Telefonen ringte på likhuset, hvor den mystiske mannen fremdeles lå fremme. Da en rettsmedisiner løftet av røret, kunne han høre en dyp, fryktinngytende mannsstemme I den andre enden. Mannen krevde at Roland Owen skulle begraves på kirkegården Memorial Park, og sa han skulle betale for begravelsen selv. Utenom det hadde han bare en annen ting å meddele. Owen hadde ikke fulgt spillets regler, og juksemakere fikk alltid som fortjent. Det var en merkelig beskjed, og likevel var den så inderlig tydelig. Den som hadde ringt til likehuset måtte være Roland Owens morder, og nå planla han å betale for begravelsen hans. To dager senere skulle den mystiske innringeren holde det han lovet. En konvolutt dukket opp på trappen til likehuset, med nok penger til å dekke en grav i Memorial Park. Hvem enn de to innringerne var, hadde de sørget for å ikke bli identifisert. Politiet klarte ikke å spore dem om, og de forblir like mystiske. Kort tid senere skulle det også bli lagt inn en anonym bestilling på blomster som skulle sendes til Roland Owens grav. I tillegg ble det bestilt et kort hvor det skulle stå «Love forever, Louise». Etter det skulle saken for alvor ta av i mediene. Avisene ga den kallenavnet «Love forever»-drapet, og saken ble viden kjent over hele landet. Det skulle føre til at politiet fikk inn en rekke tips i den merkelige drapssaken. Alle hadde de sine egne teorier om hva som hadde skjedd, og hvem den mystiske morderen var. Likevel var det ingen av disse som ledet til noen oppklaring. Det var helt til historien nådde en ung kvinne i Birmingham, Alabama. Eleanor Ogletree bladde gjennom en utgave av The American Weekly en ettermiddag, da hun kom over en artikkel ved navn Mysteriet på rom 1046. Artikkelen inneholdt et bilde av den drepte gjesten, og da hun så det, ble hun bare sittende og måpe. Hun ringte straks til moren sin, Ruby, og ba henne se på artikkelen. Snart var de to kvinnene ikke lenger i tvil. Mannen på bildet måtte være deres egen sønn og bror, Artemus Ogletree. Eleanor og Ruby hadde ikke sett Artemus siden 1934, og da hadde han reist hjemmefra for å oppleve verden. Den gangen hadde han vært 17 år gammel, og planen var å haike hele veien til California. Han hadde tatt farvel med moren og søsteren, og siden hadde de ikke sett noe til ham. Ruby kontaktet politiet i Kansas City og sendte ved et bilde av Artemus. Da politiet fikk se fotografiet, var heller ikke de i tvil. Artemus Ogletree og Roland Owen var helt identiske. Med det kunne politiet stolt gå til pressen og si de endelig hadde avdekket den mystiske mannens identitet. Likevel var det bare en begynnelse. De visste fremdeles ikke hvem som hadde drept ham, eller hvorfor. For å finne ut av det ble politiet nødt til å dykke dypt i Ogletrees bakgrunn. Ruby Ogletree kunne fortelle at sønnen hadde reist fra Alabama våren 1934. Han reiste sammen med en kamerat ved navn Joe Simpson og lovet moren å skrive til henne når enn han kunne. Over de neste par månedene hadde Ruby mottatt flere brev fra sønnen. De var alltid korte, men han kunne berolige henne med at alt var bra. Deriblandt fortalte han at han hadde vært noen uker i New Mexico og Los Angeles. I tillegg hadde han sagt at han planla å dra vestover mot Kansas City. I januar 1935 hadde brevene sluttet å komme. Det vil si, i alle fall brevene Ruby vanligvis fikk. Tidligere hadde brevene fra Ogletree vært håndskrevne, men plutselig begynte det å komme brev som var skrevet med skrivemaskin. Ruby synes straks det virket merkelig, da Ogletree aldri hadde lært seg å bruke skrivemaskin. I det første brevet hadde sønnen skrevet at han var i Chicago og var på vei videre til New York City. Det var noe ved dette brevet som tente en bekymring i Rubys bryst. Sønnen skrev ikke slik han pleide. Han var langt mer detaljert og allikevel så diffus i skrivemåten. Bekymringene bare vokste da et nytt maskinskrevet brev fra sønnen dukket opp i postkassen. Der skrev han at han planla en tur til Europa. I april 1935 skulle hun motta enda et brev. Der skrev sønnen at han hadde fått plass på et skip til Frankrike og at han ikke ville at hun skulle skrive tilbake før han hadde fått seg en permanent adresse I Paris. Likevel skulle det aldri komme noen adresse I posten. I stedet fikk Ruby en telefon I august fra en mann I Memphis, Tennessee. Mannen påstod at han var Ogletrees venn, og sa at han hadde møtt ham I Kairo. Ruby stusset over dette, da det siste hun hadde hørt var at sønnen var I Paris. Likevel kunne den ukjente mannen fortelle at Ogletree hadde reddet livet hans I et møte med banditter I Egypt. Mannen påstod Ogletree var blitt skadet I angrepet, og at det var derfor han ikke kunne skrive til henne. Ifølge mannen som kalte seg Godfrey Jordan, hadde Ogletree bedt ham ringe Ruby og fortelle at alt var bra. Etter samtalen var Ruby sikker på at noe ikke var som det skulle. Derfor brukte hun høsten 1935 til å kontakte samtlige statlige organer hun kunne komme på for å finne ut om sønnen hadde reist utenlands. Det hun kom frem til var at Ogletree aldri hadde fått utstedt et pass, og derfor aldri kunne ha reist ut av landet. Observante lyttere vil allerede ha innsett at alle brevene Ruby mottok I 1935 ble sendt etter at Artemus Ogletree ble drept. Altså var det ikke sønnen som hadde skrevet til henne, ikke siden det siste håndskrevne brevet I desember 1934. Da Ruby så artikkelen I The American Weekly, falt alle brikkene på plass. Hvem enn som hadde sendt de maskinskrevne brevene, så var det ikke sønnen hennes. Samtlige brev ble sendt til politiet I Kansas City, hvor etterforskerne kunne sette sammen en tidslinje frem til drapet på rom 1046. Det var da noe interessant skulle dukke opp. Ifølge brevene hadde Ogletree tilbrakt nesten 3 måneder på St. Regis Hotel I New York mellom oktober og desember 1934. Da politiet undersøkte gjestene på hotellet, fant de Ogletrees navn, og han hadde ikke vært alene. Ifølge registrene hadde han delt rom med en mann ved navn Don Kelso. Kunne dette være den samme Don som Ogletree hadde snakket med på telefonen, og som han hadde lagt igjen en beskjed til på rommet sitt? Om ikke var det I så fall en utrolig tilfeldighet. Dermed gikk politiet ut ifra at de endelig hadde et fullt navn på den mystiske Don, gitt at ikke også dette var et pseudonym. Likevel var dette det eneste sporet de hadde å følge. Derfor saumfarte de alle systemer I håp om å finne denne Don Kelso. Til tross for det skulle det være forgjeves. Det fantes ingen Don Kelso, og dermed sto etterforskningen I stampe igjen. Et helt år skulle gå, og snart begynte politiet å miste alt håp om å oppklare den merkelige saken. Det var helt til februar 1938, da det plutselig skulle dukke opp noe ingen hadde forventet. En mann ved navn Joseph Martins var blitt arrestert av politiet I New York City etter å ha myrdet en mann ved navn Oliver Cynical. Politiet hadde snappet ham opp idet han prøvde å sende det nakne liket av mannen til Memphis, Tennessee I en stor reisekoffert. Ifølge politiet var Martins en kjenning av dem og hadde tidligere brukt flere falske navn. Blant dem var Donald Kelso. Politiet I Kansas City sendte straks alle bevismaterialene sine til FBI. Likevel vet ingen om disse bevisene noen gang ble brukt mot Martins, som uansett allerede satt fengslet for drapet på Oliver Cynical. Politiet var likevel sikre på at de nå visste hvor Ogletrees morder var, og det var nok for dem. Det skulle likevel ikke være nok for Ogletrees mor Ruby. Hun hadde ingen tro på at denne Joseph Martins hadde noe med drapet å gjøre. I stedet fokuserte hun på sønnens første reisekamerat, gutten han hadde forlatt Alabama sammen med, Joe Simpson. Ruby hadde forsøkt å kontakte Simpson I årevis, men han hadde aldri respondert. Det var helt til desember 1939, da hun plutselig oppnådde kontakt. Simpson kunne fortelle at han hadde reist sammen med Ogletree til Los Angeles, men at de hadde skilt lag der. Planen hadde vært å møtes igjen I San Francisco, men Ogletree hadde aldri dukket opp. Da de tok farvel, ble Ruby stående og se etter Simpson. Det var som noe ved ham minnet henne om noen. Noen hun hadde snakket med for lenge siden. Med ett innså hun det. Simpsons stemme var mistenkelig lik den hun hadde hørt i telefonen i 1935. Den som hadde påstått at sønnen hennes var i Kairo. Nå var Ruby overbevist om at Simpson hadde noe med sønnens drap å gjøre. Hun kontaktet politiet og fortalte om mistankene, men de var fremdeles sikre på at den skyldige måtte være Joseph Martins. En stund skulle det ikke skje noe som helst i den mystiske saken. Det var helt til begynnelsen av 50-tallet, da FBI endelig engasjerte seg i etterforskningen. De prøvde å sammenligne Joseph Martins håndskrift med notater funnet på Artemus Ogletrees hotellrom, men snart skulle det vise seg å ikke være en match. Dermed ble siktelsen mot Martins trukket, og politiet sto igjen på bar bakke. At han gikk under pseudonymet Donald Kelso var altså en utrolig, men ren tilfeldighet. Til tross for Ruby Ogletrees overbevisning skulle ingen se nærmere på Joe Simpson som mulig mistenkt. Med det ble alle spor visket bort, og saken forble uløst. Det er også tilfellet den dag i dag. Ingen vet sikkert hva som egentlig foregikk på rom 1046, eller hva som ledet til Artemus Ogletrees død. Det er for få håndfaste bevis til å si noe sikkert i den mystiske saken. Likevel er det blitt presentert en rekke teorier opp gjennom årene. Spørsmålene er mange, og svarene er så godt som ikke-eksisterende. Hvem var den mystiske Don Kelso, og hva hadde han med Artemus Ogletree å gjøre? Hvorfor virket Ogletree så interessert i låsemekanismen på romdøren? Og om folk vanligvis bodde lenge på hotellet? Hvem var det Ogletree ventet at skulle komme innom rommet, og hvem var det han pratet med der inne da Mary Sopty kom med rene håndklær? Et siste stikk til den beryktede saken skulle dukke opp så sent som tidlig på 2000-tallet, da en historiker ved Kansas City Public Library fikk en telefon. Stemmen i den andre enden kunne fortelle at de hadde hjulpet til å rydde ut av dødsboet til en eldre kvinne og funnet en skoeske full av avisutklipp om drapet på rom 1046. Innringeren påsto at også skoesken inneholdt noe som var spesielt nevnt i flere av artiklene. Da historikeren ville vite hvem innringeren var og hva gjenstanden i esken var for noe, ble det stille i den andre enden. Så var alt han hørte summetonen i det innringeren la på. Det ble siste ord i den merkelige saken. Ingen vet hvem den mystiske innringeren var, hva vedkommende hadde i sin besittelse, eller hvem kvinnen som eide skoesken var. Kanskje var det noen av de savnede gjenstandene fra rom 1046, eller bare et forsøk på en spøk? Det er det ingen som kan si sikkert. Til slutt sitter vi igjen med flere spørsmål enn svar, og vi får kanskje aldri vite hva som egentlig foregikk på Hotel Presidents rom 1046.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.